8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Europa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 1. april ili travanj 2021. godine. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan šala i pošalica. Bez obzira na neke naše teške okolnosti u kojima živimo, ja vas, dragi slušatelji, pozivam da ostanete vedrog duha i da se trudimo zadržati dobro raspoloženje. Ostanite s nama, želimo vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Radiogradski FM.
Radio Bivić.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žece.
Radio Goroze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Davidovići.
Za početak ove jutarnje emisije najavit ćemo i sadržaje koje smo pripremili u idućih sat vremena. Što je dogovoreno na jučerašnjem sastanku državnih i entitetskih premijera u vezi sa nabavkom cjepiva protiv COVID-19, jedna je od tema. U kantonu Sarajevo preko online aplikacije do sada se prijavilo 15.000 građana za cijepljenje. Zašto u nekim zemljama Europe i svijeta je obustavljena upotreba cjepiva AstraZeneca? Iz Velike Kladuše donosimo priču o cijepljenju zdravstvenih radnika u toj općini. Obnovljena narodna kuća Ive Andrića u Travniku planira otvoriti vrata turistima početkom svibnja. Dobro jutro, još jednom vam žele Enes Hrničić i Ivan Katević. U nastavku sviramo, slušamo Tropico Band.
Spasi ove tuge,
ove tuge.
Ko to poraze mi broj, ko mi nebo crno boji, posle duge,
posle duge.
Čije ja to greške plaćam, čije dugove sad vraćam, ludi besan,
ludi besan.
Ko mi se to lažno divi, a ne može da preživi sve što jesam,
sve što jesam.
Ova priča život moj, nikome ja nisam srećan broj. Sto puta sam pao, sve od sebe dao, ali još ljubav, verujem, verujem. Nisu ove suze uzalud, rodit ću se ja po drugi put. I da sutra nemam, neću da se predam. Plaćam, čije dugove sad vraćam, ludi besan,
ludi besan.
Ko mi se to lažno divi, a ne može da preživi sve što jesam,
sve što jesam.
Nije ova priča život moj, nikome ja nisam srećan broj. Sto puta sam pao, sve od sebe dao. Da se predam, od uvek u ljubav, verujem, verujem.
slijede najavljene teme.
Radio 27.
Jutarnja smjena.
I dalje je top tema u svijetu i kod nas, cijepljenje protiv COVID-19. Jučer su se u Sarajevu sastali predsjedatelj vijeća ministara, državni ministri i entitetski premijeri, koji su pored ostalog razgovarali o novim načinima nabavke prijeko potrebnih cjepiva protiv koronavirusa. Bosna i Hercegovina ne uspijeva doći do značajnije količine cjepiva, zbog čega i dalje nema masovnog procesa cijepljenja. Milorad Milojević.
Zoran Mejakić iz Banja Luke ističe kako bi volio da se vakciniše protiv koronavirusa čim se zato stvore prilike. Zato što još nije počela masovna vakcinacija stanovništva, krivi isključivo političare u Bosni i Hercegovini.
Oni se samo vusaju da mi ovo, mi ono, međutim nigdje niti vakcina, pa je takav mogao biti ja političar. Da se zadužim, da uzmam kredite i da će djeca naša vraćaju i ovako da ja vašog da pravim. To može svako.
Slično razmišlja i Dalila Sofi iz Sarajeva.
Ja samo mogu da kažem da je to do naših političara, ništa više. Znači njihova neangažovanost, njihovo nepripadanje našoj državi, to je sve što ja imam da kažem. Da se oni malo bolje organizovali, davno bi mi to dobili. I sramotno je to što naša država mora da ide u drugu državu da prima vakcinu. Da bi se,
građani.
Da, to jeste, naši građani da odlaze u drugu državu da bi se vakcinisali da spasili života. Mislim, to je sramotno, samo ništa više nemam da kažem.
Masovna vakcinacija počela jedino u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, entitetu Republika Srpska, i to za stanovnike starije od 65 godina. U Banja Luci se, kako su nam rekli u Domu zdravlja, taj proces odvija bez problema, vakciniše se oko 300 osoba svaki dan. No nije baš tako i u drugim gradovima, jer se suočavaju sa nestašicom vakcina. Direktor Doma zdravlja u Derventi, Mirko Šaran.
Recimo, jučer dobijemo informaciju za danas, tako da do sad nije bilo nekog pravilnog, da kažem, ajde ono, terminskog odrađivanja vakcinacije, nego jednostavno imate toliko doza, stiže vam sutra i okej. Okay. Onda recimo dva dana nema, pa onda opet i tako dalje. Ali generalno ono koliko je bilo na raspolaganju institut, koliko smo mogli poslati, toliko smo mi odradili, onoliko koliko se od nas tražilo.
U Republiku Srpsku do sada je stiglo 42.000 doza ruske Sputnik V vakcine. Entitetski premijer Radovan Višković rekao je na sjednici entitetskog parlamenta da je kroz COVAX mehanizam dobijeno još oko 16.000 doza vakcina. Do kraja ovog mjeseca se, kako kaže, očekuje još 25.000 do 30.000 vakcina. Sa druge strane, u Federaciji Bosni i Hercegovine ne uspijevaju u nabavci vakcina. U taj entitet do sada je stigla donacija od 10.000 doza AstraZeneca vakcine iz Srbije. Premijer Fadil Novalić u federalnom parlamentu istakao je da se na nabavi vakcina radi danonoćno, te da ad hoc tijelo direktno kontaktira sa ambasadama kako bi se dobavile vakcine. Predsjedavajući Državnog savjeta ministara Zoran Tegeltija najavio je jučer u Sarajevu da bi ubrzo trebalo stići oko 89.000 doza AstraZeneca vakcina iz COVAX sistema.
Evidentno postoji problem u nabavci vakcine u Bosni i Hercegovini, u većini zemalja u Evropskoj uniji, i ne želim da govorim ko je odgovoran za stanje u tim drugim zemljama, ali kad se traži odgovornost u Bosni i Hercegovini, ona je najmanje upućena meni i savjetu ministara.
Kroz program Evropske unije u drugoj polovini aprila trebalo bi da počne isporuka vakcina zemljama Zapadnog Balkana. Procjena je da će Bosni i Hercegovini u prvom kvartalu biti dostupno 120 do 150 hiljada vakcina Pfizer. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prije dva dana pokrenuta je aplikacija za prijave zainteresirani za cijepljenje protiv koronavirusa u kantonu Sarajevo i odmah je otvoreno niz nedoumica, prije svega na koji način mogu biti uključeni građani koji nemaju elektronsku zdravstvenu knjižicu ili koji nemaju pristup prijavi putem interneta. Odgovore na neke od pitanja potražila je Selma Boračić-Mršo.
Aplikacija za prijavu imunizacije dostupna je na web stranici e-vakcina-registracija.ez/.ba. Sam proces prijave za vakcinaciju sastoji se od tri koraka. U prvom je potrebno ispuniti osnovne podatke koji se tiču jedinstvenog matičnog broja, elektronske zdravstvene kartice, te broja telefona. Nakon toga slijedi korak pod nazivom COVID-19, potvrda o saglasnosti, a nakon ispunjavanja drugog koraka kao završni dio građani će dobiti daljnje instrukcije o samom procesu vakcinacije. Međutim, brojni građani koji nemaju elektronske zdravstvene kartice žalili su se na zvaničnoj Facebook stranici vlade kantona Sarajevo jer im zbog toga nije omogućena prijava. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Franić kaže kako će svi moći da se vakcinišu.
Mi smo našli rješenje, zdravstveni sistem se mora uvesti u zakonske okvire. Dakle, vi imate skoro 1/3 nepodignutih elektronskih knjižica koje stoje u Zavodu zdravstvenog osiguranja. Druga stvar je, ovi koji imaju stare knjižice, one papirnate, ki zamijene, to je sve besplatno. Treća stvar, imate mnogo ljudi koji rade u predstavništvima, inostranim, ambasadama i ostalim, koji nikada se nisu prijavili Zavod zdravstvenog osiguranja, iako te firme njima plaćaju u sklopu plate osiguranje. Dakle, i oni treba da se prijave u zdravstveno osiguranje. Četvrta je kategorija, oni koji nisu osigurani uopšte ni po kojem osnovu. Oni isto tako smo rekli da se prijave u Zavod zdravstveno osiguranje, oni će ih unijeti u sistem, označeni kao neosigurane, ali će biti imati mogućnost da se prijave na aplikaciju.
Što se tiče starijih osoba, kako kaže Vranić, oni neće ni morati da se prijavljuju putem online aplikacije.
Svi oni preko 75 godina su poslani su spiskovi prema njihovim poročnim lekarima i oni će biti, oni će ih dakle obavještavati putem telefona kada dođe do vakcinacije, kada je njihovo vrijeme za vakcinaciju.
Aplikacija na koju se građani kantona Sarajevo mogu prijaviti za vakcinaciju puštena je u rad 30. marta, čime su se stvorili preduslovi za lakšu registraciju građana za proces imunizacije. Registraciju za vakcinisanje će građani dobiti putem Vibera ili pozivom na broj telefona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Posle toliko godina, zar mesec nije više žut, pa ne obasjava ti put, ili si sada stvarno otišla? Posle toliko godina, prevara i nadanja, zar baš sad si morala? Kad te dok da ti kažem ja, ljubavi, na mesec lajem kao ker, a ležim ranjen kao zver, opustila glava, srce da pati. Ljubavi, kurva je moja sudbina, baš dana kad si otišla, naučio sam da te volim ja. A mesec slajem kao ker, a ležim ranjen kao zver. Pustila glava, srce da pati. Ljubavi, kurva je moja sudbina, baš dana kad si otišla, naučio sam da se volim ja. Toliko godina, sad kada ostao sam sam, opet sebi dopuštam da život s tobom propuštam. Posle toliko godina, prevara i nadanja, zar baš sad si morala? Kad te dok da ti kažem ja, ljubavi, na mesec lajem kao ker, a ležim ranjen kao zver, pustila glava, srce na pati. Ljubavi, kurva je moja sudbina, baš dana kad si otišla, naučio sam da te volim ja. Mesec slajem kao ker,
da te molim ja.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Nastavljamo sa našim programom. Njemačka obustavlja upotrebu cjepiva Oxford-AstraZeneca protiv COVID-19 za ljude mlađe od 60 godina zbog rizika od pojave krvnih ugrušaka. To je isto ranije uradila Kanada kod osoba mlađih od 55 godina. Takvu odluku donijela je Francuska, a Austrija je već u pregovorima za kupovinu većih doza ruskog cjepiva. Regulatori u Europi i Velikoj Britaniji su jasni. S obzirom na trenutne dokaze koji ne potvrđuju da je cjepivo uzrok rijetkih ugrušaka, koristi cjepiva AstraZeneca nadmašuju potencijalne rizike i preporučuju da se ovo cjepivo i dalje koristi. Pripremila Mirna Sadiković.
Njemačka agencija za kontrolu lijekova objavila je da je zabilježen 31 slučaj pojave ugruška kod osoba koje su primile ovu vakcinu od ukupno 2,7 miliona ljudi vakcinisanih u Njemačkoj. Njemački ministar zdravlja Jens Spahn i 16 ministara zdravlja u zemljama Evropske unije odlučili su da od vakcinisanja AstraZenecom izuzmu mlađe od 60 godina na hitnom sastanku održanom u utorak 30. marta. Odluka je usvojena po savjetu Njemačkog odbora za vakcine STIKO. Ljudi mlađi od 60 godina još uvijek mogu da dobiju vakcinu, ali samo po preporuci ljekara i nakon pojedinačne analize rizika i temeljnog objašnjenja, navodi se u dokumentu do kojeg je došla novinska agencija DPA. Dodatni savjeti o ovoj vakcini bit će izdati do kraja aprila za mlađe osobe koje su već dobile prvu dozu AstraZeneca, rekao je STIKO. Kanada je ranije suspendovala upotrebu AstraZeneca vakcina kod osoba mlađih od 55 godina. Taj potez je uslijedio nakon izvještaja iz Europe o stvaranju rijetkih ali opasnih krvnih ugrušaka, krvarenja i smrtnih slučajeva nakon vakcinacije uglavnom kod mladih žena. Međutim, nijedan takav slučaj nije zabilježen u Kanadi u kojoj je provedeno oko 30.000 vakcinacija AstraZenecom. Europska agencija za lijekove saopštila je da koristi vakcine AstraZeneca nadmašuju potencijalne rizike. Izvršna direktorica agencije Emer Cook rekla je da je vakcina sigurna i efikasna, ali da će nastaviti da analizira moguće veze između krvnih ugrušaka i vakcine. I regulatorna agencija za lijekove i proizvode iz Velike Britanije također je saopštila da su pozitivni efekti i dalje veći od rizika od neželjenih efekata. U Velikoj Britaniji vladin glasnogovornik rekao je da je vakcina AstraZeneca sigurna, efikasna i već je spasila hiljade života u ovoj zemlji. On je dodao da kada vakcinu prime milioni ljudi, naravno da će se desiti da u pojedinim slučajevima budu zabilježeni i pojave oboljevanja ili smrtni ishod, ali to ne znači da je vakcina uzrok tome. Ono što vlasti moraju da utvrde je da li je to uzrok ili slučajnost, rekao je glasnogovornik. Regulatori u Europi i Velikoj Britaniji su jasni, s obzirom na trenutne dokaze da upotreba vakcine treba da se nastavi u svim uzrastima. Vrsta krvnog ugruška koja je zabilježena vrlo je rijetka, tako da je teško tačno utvrditi ukoliko je slučajeva prouzrokovana vakcinom. Još uvijek nema dokaza koji utvrđuju da vakcina AstraZeneca povećava šanse za ove ugruške, ali čak i ako se dogodi, sljedeća stvar koja se mora uzeti u obzir je da li COVID predstavlja veću opasnost, saopštili su. Početkom sedmice dvije glavne berlinske klinike privremeno su zaustavile vakcinisanje svojih zaposlenica mlađih od 55 godina AstraZeneca vakcinom. Istovremeno je objavljeno i da se kod 16.000 vakcinisanih zaposlenika u ove dvije klinike, od kojih je najveća većina vakcinisana AstraZenecom, do sada nisu pojavili slučajevi tromboze, ali da uprava klinike želi pričekati rezultate novih ispitivanja. U Velikoj Britaniji zabilježeno je 5 slučajeva tromboze, od kojih je jedan fatalan, među 11 miliona ljudi koji su primili vakcinu.
U nastavku govorimo kako ide cijepljenje protiv COVID-19 u lokalnim zajednicama. Dok stanovništvo u Velikoj Kladuši čeka na imunizaciju, posljedice nenabavke cjepiva već se osjete, jer se broj zaraženih u zadnja dva tjedna povećava. Povećava se i broj suspektnih migranata na COVID koji se nalaze na području ove općine, zabilježila Šeherzada Murić.
80 doza vakcina AstraZeneca koje je Dom zdravlja Velika Kladuša dobio iz donacije vakcina iz Srbije iskorišteno je za imunizaciju zdravstvenog kadra i za vakcinaciju građana koji pripadaju rizičnoj grupi, odnosno za onkološke pacijente. Doktorica Munira Muminović, specijalizantica epidemiologije u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Vakcinacija je krenula, jest na kapaljku, ali je krenula. Mi smo u Velikoj Kladuši, znači, dobili 80 doza AstraZeneca, svih 80 doza je aplicirano, od toga, znači, oko 50 doza je dato ne samo zdravstvenim radnicima, nego i zdravstvenim saradnicima i ljudima koji rade u domu zdravlja, jer su te prve doze, znači, i došle za uposlenike doma zdravlja. A mi smo prošlu srijedu, znači, aplicirali tih preostalih 30 doza za hronične bolesnike, odnosno onkološke bolesnike, koji su u stvari najvulnerabilnija grupa stanovništva. Tako da svih 80 doza koje smo mi dobili smo aplicirali.
Prema riječima doktorice Muminović i preostali broj zdravstvenih radnika trebao bi biti vakcinisan jer čekaju novu isporuku vakcina. Iz te isporuke trebao bi biti vakcinisan i određen broj građana koji su se prijavili za vakcinaciju kod porodičnog doktora.
Uglavnom aplicirat ćemo ostatku zdravstvenih radnika koji su imali i od ranije želju da iz nekih zdravstvenih razloga prime Pfizera, neki su imali bojazan da neće doći druga doza AstraZeneca, kako je sve krenulo to, naravno, ovo smo spomenuli u lošem svjetlu, i naravno pozvali smo građane. Oko 200 ljudi se prijavilo koji su na čekanju i naravno da će oni biti prioritet, svi koji se prijavili, mada ćemo mi naravno odraditi to prema prioritetnim grupama. Znači, prednost kao i u svijetu, tako i kod nas, ima starija populacija, hronični bolesnici, starije 65 godina, onkološki bolesnici.
A šta kažu građani Velike Kladuše? Hoće li se vakcinisati, vjeruju li i kojoj vakcini?
Obavezno će se vakcinisati, vjerujem sve jedno. Naravno, kad bi mogao birati, onda bi znao koji god odabrao, ali bilo koja mi dođe, vakcinisati.
Hoću, kako ne.
Da li ćete se vi vakcinisati?
Da, smatram da je to ispravno.
A još nisam s ništa dugo, dok vidim kako će funkcionirati, nisam još ništa, ne znam.
No ja više ne vjerujem ni u što. On se nas doveo do ovoga da nisi ni neručljivo, o čemu vodi brigo o sebi? Šta radi nova Vučić kompanija? Jel naš narod doživio da mora ići u Srbiju se vakcinisati?
Vjerujem ja u to, sigurno. Jer kako vjeruje cijeli svijet, vjerujem i ja.
Ne vjerujem u vakcinu.
A dok stanovništvo Velike Kladuše čeka na imunizaciju, broj zaraženih i suspektnih u zadnje dvije sedmice se povećava i među lokalnim stanovništvom, ali i među migrantskom populacijom. Na zahtjev Danskog vijeća za izbjeglice, timovi Doma zdravlja Velika Kladuša izvršili su uzimanje uzoraka za testiranje na COVID-19 svih migranata smještenih u privremenom prihvatnom kampu za migrante u Polju.
Broj pacijenata se povećao u zadnje dvije sedmice u COVID ambulantama, broj pozitivnih se povećao, tako da samim time i broj osoba koje su u izolaciji. Uglavnom došlo je do pogoršanja. S obzirom da se pojavio, znači, povećan broj migranata koji imaju simptome koji ukazuju na COVID-19 infekciju, a s obzirom da je to urađeno od ranije u Bihaću, odradilo se to, znači, i u Miralu. Još uvijek nemamo rezultata. Nakon toga će biti uzeti brisevi i našem stanovništvu koje radi u prihodnom centru, pa ćemo odlučiti o daljem postupanju i situaciji. Uglavnom, povećan je broj osoba koje imaju simptome tamo.
Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
Mijenjam ovaj grad za neki drugi, za neki drugi. Imam te da potonem, da iz vodu pustim sve i pokvarim stvar. Jer rekla mi je da joj je sa njim ko nikad dobro, dok me za ruku držala. Da sredila je sve i da je sretna, a onda suzu pustila. A ja sam osjetio tad od 7 miliona tuga. Da mojih je pola bar. Mijenjam ovaj grad za neki drugi, za neki drugi. Jer ovdje nije normalan od ljubavi ko ne poludi. Svako živi svoju laž kako mora, kako mora, tako i
ja ostavljam sve, a ne umire da preživim. Tuge promaše, ja imam taj dan i baš izgleda da moja sreća je u zvijezdama kvar. Jer rekla mi je da joj je sa njim ko nikad dobro dok me za ruku držala, da sredila je sve i da je sretna, a onda suzu pustila. A ja sam osjetio tad od 7 miliona tuga, da mojih je pola bar. Mijenjam ovaj grad za neki drugi, za neki drugi, jer ovdje mi je normalan. Od ljubavi ko ne poludi, svako živi svoju laž. Kako mora, tako i ja ostavljam sve, al ne umije da preživim je.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Radio 27. Nastavljamo sa našim programom. Korupcija je u vezi sa javnim nabavkama je poput kuge koja uništava Bosnu i Hercegovinu, smatra Erik Larson iz Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, savjetnik za borbu protiv korupcije u Uredu za borbu protiv korupcije u kantonu Sarajevo. Za Larsona je posebno opasan problem korupcije u zdravstvenom sektoru. O radu u Bosni i Hercegovini i odnosu građana, ali i dužnosnika, kada je o korupciji riječ, Larson je govorio u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovarala Meliha Kešmer.
Zemlje Zapadnog Balkana tokom 2020. godine pale su na ljestvici indeksa percepcije korupcije. Jedino je Albanija ostvarila napredak kad je riječ o borbi protiv korupcije. Za korupciju Erik Larson, savjetnik za borbu protiv korupcije pri Američkoj ambasadi u Bosni i Hercegovini, kaže da ona uništava zemlje.
Corruption exists everywhere, including my country.
Korupcija postoji svugdje, uključujući i moju zemlju, ali ovdje je posebno loša situacija iz jednog jednostavnog razloga. Lažni patriote koriste etnonacionalizam da odvrate pažnju javnosti od vlastite korupcije koju čine. Kompleksna politička situacija, konkretno u BiH, čini sve još gori. To vodi nedostatku institucionalnih kapaciteta da problemu pristupaju strateški koristeći integrisani pristup, ali lažni patriotizam je glavni problem. U BiH sam dolazio već 20 godina, još nikad nisam upoznao ni jednog političara nacionalistu, ali sam upoznao mnogo korumpiranih političara koji se pretvaraju da su nacionalisti kako bi skrenuli pažnju sa korupcije.
Tokom rada na borbi protiv korupcije u prošloj godini u Bosni i Hercegovini, gospodin Larson kaže da je uvidio jednu vrlo važnu stvar.
Također generalno mogu kazati da je korupcija u zdravstvenom sektoru ogroman problem u BiH, posebno u vrijeme COVID-19 pandemije, kada se radi bukvalno o ljudskim životima. I zato smo ponosni što SAD pomaže kantonu Sarajeva u borbi protiv korupcije, tako što smo formirali jednu antikoruptivnu radnu grupu koja će se baviti zdravstvenim sektorom. Moramo biti svjesni koliko je to važno. Ovo nije obična korupcija, ovdje je riječ o životima ljudi.
This is literally a matter of life and death.
Spori, kako se čini, nefunkcionalan sistem nabave vakcina, pa i sam proces vakcinacije koji na teritoriji cijele BiH tek treba početi, pokazao je brojne nedostatke, ali i iznjedrio različite komentare i opravdanja. Savjetnik za borbu protiv korupcije pri Američkoj ambasadi u BiH to komentira ovako.
Any claim that fighting corruption causes the government to become less efficient.
Bilo koja tvrdnja da borba protiv korupcije čini vladu manje učinkovitom je najiskrenije šokantna i potpuno neutemeljena. Procesuiranje korupcije povećava efikasnost vlade, čini da stvari funkcionišu bolje. Bilo ko ko iznosi takve argumente doslovce priznaje da ne zna raditi svoj posao u skladu sa zakonom. Takvi argumenti za mene su šokantni. Kako sam rekao ranije, korupcija u vezi s javnim nabavkama je poput kuge koja uništava BiH. Ovdje nije riječ samo o ljudima koji možda dobivaju poslove koje ne zaslužuju. Korupcija je egzistencijalna kriza za BiH. Zemlja doslovce umire zbog korupcije, ljudi odlaze jer misle da ne mogu dobiti poslove bez nekih veza. Drugi dio tog problema jeste to što nekvalificirani ljudi na javnim pozicijama vode do loših javnih usluga. Kao primjer, neki koji komentiraju da je problem u nabavi COVID-19 vakcina u BiH direktna posljedica fenomena nekvalificiranih zvaničnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Američki State Department je objavio izvještaj o ljudskim pravima u svijetu u 2020. godini, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Pored ostalog, navodi se kršenje ljudskih prava i dalje je rasprostranjeno, počev od ograničavanja slobode izražavanja, nasilja nad novinarima, zatim pripadnicima manjinskih etničkih grupa i pripadnicima LGBT populacije, preko korupcije, nekažnjivosti dužnosnika odgovorni za zlouporabe, do izostanka procesuiranja ratnih zločina i antisemitizma, pripremila Maja Žuvela.
Nekažnjavanje za zločine počinjene tokom rata u BiH i dalje je problem, ocjenjuje se u izvještaju američkog State Departmenta o stanju ljudskih prava za prošlu godinu u BiH. Političke stranke i figure kriminalnog miljeja utjecali su na pravosuđe u politički osjetljivim slučajevima, posebno onim vezanim za korupciju, a vlasti ponekad nisu uspjele izvršiti sudske odluke. Iako državni zakoni predviđaju visoku razinu slobode izražavanja, neredovita i nekad pogrešna provedba zakona ozbiljno su potkopali slobode medija. Dugotrajni sudski postupci i pravne i financijske bitke bile su teret novinarima i redakcijama. Negativni ekonomski učinci pandemije nagrizli su financijsku stabilnost medija širom zemlje, čineći ih ranjivim na vanjski pritisak, navodi se u izvještaju. Više političkih stranaka i institucija na entitetskoj razini pokušali su utjecati na uređivačku politiku pravnim i financijskim mjerama. Kao rezultat toga, neki su mediji prakticirali autocenzuru. Kantoni Tuzla i Sarajevo imaju zakone koji bi mogli ograničiti neovisnost i akademsku slobodu univerziteta, dopuštajući izabranim opštinskim vlastima da po svom nahođenju angažuju i otpuštaju univerzitetsko osoblje. Osam javnih univerziteta u BiH i dalje su odvojeni po etničkim linijama. Zakon predviđa slobodu mirnog okupljanja i vlada je to pravo općenito poštivala. Međutim, policija Republike Srpske prekinula je okupljanje pokreta Pravda za Davida u Banja Luci. Pokret je izvijestio 60 aktivnih sudskih postupaka protiv pristalica, a u dodatnih 30 slučajeva sud je odbacio sve optužbe. LGBT zajednice planirale su organizirati drugi marš ponosa 23. augusta u Sarajevu. Zbog pandemije organizatori su odlučili da događaj održe u online formatu, ali su se čak i prije toga suočili sa mnogim birokratskim prepregama. 10 zakona reguliraju pravo na slobodno okupljanje u različitim dijelovima zemlje, a svi su općenito ocijenjeni restriktivnim. Izvještaj navodi kako zakon o azilu predviđa slobodu kretanja tražitelja azila, no vlasti Unsko-Sanskog kantona ograničile su kretanje bez pravne osnove. Zbog pandemije Vijeće ministara je 16. aprila donijelo odluku kojom se ograničava kretanje migranata bez valjanih dokumenata. Neke su vladine organizacije osporile odluku objašnjavajući da je zakonski neutemeljena i krši osnovna ljudska prava. Neki lideri manjih političkih stranaka žalili su se da su veće stranke imale virtuelni monopol nad ministarstvima, javnim službama i medijima, gdje je članstvo u dominantnoj stranci bilo preduvjet za napredak. Iako zakon zahtjeva da najmanje 40% kandidata političkih stranaka budu žene, njihova zastupljenost na svim nivoima vlasti bila ispod ovog praga. Također, zakon predviđa da Srbi, Hrvati i Bošnjaci kao i ostali moraju biti adekvatno zastupljeni na svim nivoima vlasti, međutim, izveštaj navodi da vlada to nije poštovala. Bilo je naznaka da je pravosuđe pod političkim utjecajima, visokosudsko i tužilačko vijeće bilo u središtu korupcijskog skandala. Odgovornost sudaca i tužitelja bila je niska, imenovanja se često nisu temeljila na zaslugama. Neuspjeh policije da silovanje supružnika tretira kao krivično djelo spriječilo je efikasno provođenje zakona. Djeca s poteškoćama u razvoju uopće nisu bila uključena u obrazovni proces. Više od 50 škola u cijeloj federaciji dalje je odvojeno po nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti. Sedmu godinu zaredom roditelji bošnjačke djece u povratničkim zajednicama širom Republike Srpske nastavili su bojkot javnih škola u korist slanja svoje djece u alternativno školovanje koje je financiralo i organizovalo Federalno ministarstvo obrazovanja. U federaciji su srpskim učenicima uskraćena jezička prava. Porodično nasilje nad djecom također je bilo problem, iako relevantne institucije prikupljaju rasute podatke, ne postoji jedinstveni sistem. Prijavljen je mali broj slučajeva nasilja nad djecom. Aktivisti za prava djece i borbe protiv trgovine ljudima primijetili su da tužitelji nisu htjeli istražiti i procesuirati prisilne brakove koji uključuju romske maloljetnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Da te vidim, kad poželiš ti idi, kunem se u ovaj zrak kojeg dišem. Da te ne volim više, da te ne volim manje, samo još pod kožom tvoje ime piše. Kaži bar nešto. Pusti telefon, piši tu po srcu mome, sa tvojih usana i otrov mi je lijek. I ove noći neka bude sve po tvome, ko da nije bilo od uvijek. Sade. Kome pišeš ljepoto? Kunem ti se životom, kunem se u malo sunca poslije kiše. Da te ne volim više, da te ne volim manje, samo još pod kožom tvoje ime piše. Kaži bar nešto. Pusti telefon, piši tu po srcu mome, sa tvojih usana i otrov mi je lijek. I ove noći neka bude sve po tvome, ko da nije bilo od uvijek. Sade. Pusti telefon, slikaj tu po mojoj duši, neka i riječ kraj tvojih stopa ostane, šareni balon mojih sjećanja probuši, ako umireš od dosade, ako umireš od dosade. Thank you.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U Zeničko-Dobojskom kantonu od danas se nastavlja izvođenje online nastave. I dalje su zatvorene predškolske ustanove. Liječnici kažu da je i dalje povećan pritisak zaraženih pacijenata sa teškom kliničkom slikom. Arnes Grbešić ima detalje.
Nakon sedmičnog proljetnog raspusta u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-Dobojskog kantona koje izvode nastavu na bosanskom jeziku, đaci jutros nisu sjeli u školske klupe. Kantonalno ministarstvo obrazovanja je zbog epidemiološke situacije donijelo odluku da će od 1. do 9. aprila biti realizovana online nastava, dok će naknadno biti donesena odluka za naredni period. Online nastava u ovom dijelu Bosne i Hercegovine uvedena je i 10 dana prije proljetnog raspusta. Epidemiološka situacija usred pandemije COVID-19 i dalje nije zadovoljavajuća, kaže ministar zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Jupić.
Epidemiološka situacija u Zeničko-Dobojskom kantonu je još uvijek nepovoljna sa dodatnim brojem, sa povećanjem pozitivnih, odnosno oboljelih osoba. Ono što imamo u toku zadnje sedmice je da je nastupio jedan plato, odnosno zaravljivanje ove krivulje, da smo usporili onaj brzi rast koji smo imali u proteklim sedmicama, što je rezultiralo nešto manjim brojem pozitivnih i manjim brojem, hvala Bogu, manjim brojem smrtnih slučajeva.
U ovom kantonu još je na snazi odluka o zabrani rada obdaništa koja je donesena prije 15 dana. Postoji mogućnost da predškolske ustanove pod određenim uslovima budu ovih dana ponovo otvorene za mališane, kaže premijer Zeničko-Dobojskog kantona Mirnes Bašić.
Što se tiče naredbe za predškolske ustanove, produžena je ponovo ta naredba sa evo jednom olakšavajućom okolnošću mogu reći da će svaka javna ustanova, odnosno predškolska ustanova obratiti Institutu za sigurnost hrane da izvrši evo kontrolu njihovih ustanova i postoji mogućnost da već evo u par dana imamo određene javne ustanove, odnosno predškolske ustanove koje će evo početi sa radom ukoliko budu ispunjavali ove preporuke.
Pritisak na kantonalnu bolnicu u Zenici i opću bolnicu Tešanj i dalje je veliki. U Zeničko-Dobojskom kantonu trenutno je nešto više od 1100 ljudi zaraženo virusom korona. Na bolničkom liječenju u Tešnju i Zenici je oko 180 pacijenata. Direktor kantonalne bolnice Rasim Skomorac.
Što se tiče stanja bolnice, ono je konstantno u pogoršanju, odnosno imamo tešku situaciju koja je konstantna u zadnjih 15-20 dana sa velikim brojem hospitaliziranih pacijenata. Radi se uglavnom pacijentima sa teškim kliničkim slikama, sa potrebom za stalnom kiseoničkom potporom i o pacijentima od kojih veliki broj također zahtijeva i tretman u intenzivnoj njezi. Dakle, u tom smislu situacija ni na koji način ne popravlja, čak što više mislimo da je to trend koji se nastavio u ovim danima.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Obnovljena rodna kuća Ive Andrića trebala bi otvoriti vrata posjetiteljima početkom svibnja. Obnovu kuće je financiralo jedno privatno poduzeće. Travnik još uvijek nema ulicu koja nosi naziv ovog Nobelovca. Detaljnije Rahela Čabro.
Obnova rodne kuće Ive Andrića u Travniku traje već nekoliko mjeseci, a planirano je da vrata za turiste ponovno budu otvorena početkom maja. Obnovu finansira direktorica tvornice mašina u Travniku Snježana Kopruner. Da se nije krenulo u proces rekonstrukcije, gornji sprat rodne kuće Nobelovca vjerovatno bi propao. Građane, pored informacije o obnovi, razveselila i činjenica da će biti izgrađena i kafeterija, knjižara, odnosno suvenirnica, nazvana Dram radosti. Potvrdila nam je direktorica Zavičajnog muzeja Travnik Fatima Maslić.
Pored one uslužne djelatnosti kao što je knjižara u prizemlju, suvenirnica sa zavičajnim odabranim eksponatima, odnosno suvenirima, bit će jedna čajđinca, slastičana, kafeterija, sve u jednom, naravno restoran i sve će se tu na neki način otvarati prema eksterijeru, prema prirodnom ambijentu one tradicionalne bosanske avlije, tako da ćemo u ljetnom periodu praktično imati jednu interakciju između eksterijera i interijera.
Dok je mnoge začudila informacija da se muzej obnavlja privatnim kapitalom, Snježana Kopruner naglašava da je za nju velika čast da novac zajedno sa svojim radnicima i prijateljima može usmjeriti u ovakav jedan projekat. Radovi će posjetimo koštati od 500 do 700 hiljada maraka.
Meni je jako drago i po sadržaju što će biti unutra, da će to biti jedno mjesto kulture i skupljanja, promocija knjiga, susreta umjetnika, gdje ćemo moći stvarno jedan bogat kulturno-umjetnički program raditi pored tog gift shopa gdje ćemo prezentirati bosansko-hercegovačke umjetnike i taj neki bosansko-hercegovački stil, gdje ćemo imati jednu kuhinju, jedan restoran nevelikog tipa, malog tipa, gdje ćemo moći isto tako prezentirati autentična jela iz ovog kraja.
Kako je kazala Kopruner, Andrićev lik i djelo kritikuju samo oni koji ga ne razumiju.
A što je Travnik napravio za Ivu Andrića, to isto znamo. Dakle, da Ivo Andrić nema ulice ili trga ili nečeg značajnijeg, mislim da je to isto sramota. Ivo Andrić je najveći brend Bosne i Hercegovine, a Travnika posebno. I da ljudi koji su iti malo i ekonomski promočurni i da imaju iti malo vizije, mogli bi više uložiti u promociju djela Ive Andrića.
A da li su Travničani svjesni vrijednosti rodne kuće Ive Andrića? Da li su barem jednom otvorili vrata muzeja i šta znaju o Nobelovcu, provjerili smo na ulicama Travnika.
Pa ali smo za Travnik puno godina se zna o toj kući Ive Andrića i o samom piscu, o svem. Mislim da tu treba dobro gajiti za našu i kulturu i za naš kanton i grad i općinu sve.
Pa šta je Nobelovac, naš dobar čovjek bio?
Nisam.
A zašto nisam bio?
Pa nisam ni na starom gradu nikad bio, ne znam.
Često ono što nam je na dohvat ruke najlakše izgubimo. Zato čuvajte i cijenite na vrijeme. Ukoliko želite zaviriti u sobu u kojoj je 9.10.1892. godine došao na svijet Ivo Andrić, predlažemo vam da se zaputite na adresu Zenjak broj 13 u Travniku, te u stručna objašnjenja kustosa književnosti otputujete u prošlost i pobliže se u poznate sa životom i literaturom našeg Nobelovca. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
Bijela vihar, vjetar pirnu suknju joj dirnu, ao nono bijela suknjica se širi, a nožica pili suknjica se širi. Na njoj spava, a o
nono bijela. Vihar, vjetar, pirnu suknju joj dirnu, a o nono bijela. Suknjica se širi, a nožica bili. Suknjica se širi, a nožica bili. A ono bijela, voda te odmijela, voda te odmijela. A ono bijela, voda te odmijela, pa meni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku govorimo o alergijama. U Semberiji je u posljednja dva desetljeća došlo do porasta broja ljudi koje muče alergije. Što su razlozi za to, odgovore će nam dati kolega Zoran Cvjetinović iz Bijeline.
Na kraju zime sa prvim danima proljeća u ambulantama porodične medicine pomalo se smanjuje broj oboljelih od gripe i virusnih infekcija, a počinju se javljati oboljeli sa simptomima alergije. Šta je proljećna alergija i kako je izbjeći, odnosno kako ublažiti njen intenzitet, aktuelno je pitanje. Kako je zima koja odlazi bila blaga, a proljeće je najavljeno kao nadprosječno toplo, može se očekivati da se uobičajene alergijske reakcije koje se kod nekih ljudi javljaju u proljeće ove godine jave ranije. Do kakvih nus pojava može doći u ovim prvim proljećnim danima? Odgovor daje doktorka Ružica Jeftić iz službe porodične medicine Bijeljina.
Može doći do alergijskog rinitisa koji je karakterističan sa kašnjem, kihanjem, obilnom sekrecijom, može biti sluzeva, može biti čak i gnojna sekrecija, ali je karakteristična tih alergijskih reakcija da nemaju temperaturu. Jel sad, pošto imamo i COVID već od prošle godine, od marta, jedina razlika je možda to što nemamo temperaturu, znači moramo uzimati uvijek dobro anamnezu.
Zbog sunčanih dana, prijatnih temperatura i cvjetanja biljaka, proljeće za većinu ljudi predstavlja jedan od najljepših perioda u godini. Međutim, za ljude koji imaju problem sa alergijama, ovo je period koji zahtijeva poseban oprez kao i pripremu kako bi se alergije u potpunosti izbjegle ili ispoljile što blaže. Aktuelni podaci kažu da alergije pogađaju čak 30% svjetskog stanovništva, kao i da je ovaj procenat u stalnom porastu. S jedne strane, ovo je posljedica života u sve čistijem okruženju, bez mikroorganizama. Sa druge strane, u svijetu se danas stvara na hiljade novih proizvoda koji u sebi imaju nove kombinacije materijala i hemijskih spojeva. U kojem dijelu dana su alergije najviše izražene? To je pitanje koje najviše zanima sve one koji imaju problema sa alergijama. Poslušajmo doktorku Ružicu Jeftić.
Alergije su naročito izražene u jutarnjem dobu, kod suvog vremena, vjetrovitog vremena, a za vrijeme oblačnog vremena, kiše, taj polen se smanjuje, tako da je tad dozvoljeno šetanje pacijenata. Ne smije da puši pored toga, jer može da pogorša. Pušenje može da pogorša isto to, pranje veša na primjer, isto mora da pere češće veš, ako su to sad i alergije ne samo inhalatorne, nego imate i na prašinu, kućnu prašinu, na grinje, znači često se mijenja i posteljina i brojne druge još metode. I naročito je bitno, na primjer, da promjena sredine. zavisi sad, na primjer, ako je tu alergičan u našoj sredini i ima, znači, te određene simptome, bitno je da makar vrijeme na godišnjem odmor provede tamo gdje nema tih alergija, na primjer na ambroziju ili čak i na ove neke određene trave i biljke koje mu dovode do tih simptoma.
Kada se svemu ovome pridoda i hrana sa mnoštvom aditiva, vještačkih boja i zaslađivača, konzervansa, pojačivača ukusa i mirisa, pa još i genetski modifikovana hrana, dolazimo do odgovora zbog čega naš organizam kao odgovor na sve ovo daje alergijske reakcije. Alergija upravo jeste to, pretjerana reakcija čovjekovog imunog sistema na izloženost supstanci koja kod većine ljudi ne izaziva reakciju. Često se pogrešno misli da se alergija na određene supstance javljaju isključivo u mladosti i ranom životnom dobu, što ne mora nužno biti slučaj. Neke od alergija koje se javljaju kod djece mogu nestati sa odrastanjem, ali se i kod odraslih ljudi mogu razviti alergije na supstance na koje prethodno nisu bili alergični. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Ne trebam oštro da presječe, ne trebam vruće da me opeče, ne trebam grubo da zaboli, ona drugog voli.
I sad je gori dio mene, pa bježim kroz mreže zapletene, a jasno je da od njega nema.
A kada, kada rukom prišaš sa tišinom, kad poljubac pomješaš s vinom, danima traje i sve mi lažno nam daje. Pa lažem svima smo zaljubljeni, ne vjeruju, a pomaže meni, na nas se klade. Ne, ne trebam oštro da presječe, ne trebam vruće da me opeče, ne trebam grubo da zaboli, ona drugog voli.
A tuga, tuga je bolest koja lječi, zbog nje više radujem se sreći. Ima strane dvije, jedna plače, druga se smije. A kada,
kada dugo prišaš sa tišinom, kad poljubac pomješaš sa vinom, danima traje i sve mi lažno nadu daje. Pa lažem svima da smo zaljubljeni, ne vjeruj, a pomaže meni, na nas se gladim, pa jedno mislim.
Bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Podsjećam da najaktualnije vijesti, teme iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pratiti na našem portalu Slobodna Evropa i na društvenim mrežama. Samo su protekli sat vremena podijelili Enes Frnjičić i Ivan Katavić.
Navodaje, pa lažem svima nas podaje.